Гейплеер агаатлы радиосы. Эртириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020-жылдын 27 декабрь, кептенин баазар күнү. Кептенин жем программабыз язгыда диңлемеге чагырыйар. Одолу тәзеликлер диңле. Олар менен сиз мен Жогшон Анна Урван таңшедиар. Франция ва Япония шкептанын башына Англияда тәрип петиклеме чараларына ва глобал сыяхат чаклендирмелерине себеп болгон коронавирус көрүнүшүнүн илкинчи кадыйсаларын тасдик этти. Англияда жашаган бир француз эркеги 25 декабрда тәрип варианты абатына оңун нетиже көрсөтүп деп Франциянын жемгечилик саалык курулунун чап эден баянатын айтылар. Өзүн изолирлен адамда кеселин hiç ил аламатынын болмаганы белгиленилер. Бейлеки Европа юртларының хемкавири өнкі коронавирус ағаранында хас йоқшқон өрінен йоқоншың бардығын йөні, оның бейлі өлімлі дәрлігін хавар верділер. Японияның сағылық министерлігі кесел тасдиқланан 5 адамын карантині иберленнігін айтты. Bu 5 adam Japonya Angliyadan gelen taşırı yurtlu mihmanlara vaqtlayın qadaganlık qeyrilmedinden odal geldi. Angliyada tədi dartkınlı yağdayın yüze çıkmağı dünya yurtlarını Angliyadan gelen uçuşları toqtatmağı terdi. Ermenistan'ın Batışasının ak premier minister ilkinci gedek irki parlament saylovlarını geçirmeğe tayyardığını görkodiyan ısarı detti. Appozisiya toporları onun Azerbaycan'dan olan 6 heptelik sögöş vaqtının akı qoğuşokluğu sebepli işinden çekilmeğini talep ediyarlar. Premier minister Nikol Pashinyan 25 dekabrda işinden çekilme var edilen çağırışları yine bir gedek ret etti. Yönül Ermenistan'ın öngde varcı siyasi toporları bilen 2021 yılın devamında bir yerlerde irki sayla geçirmek varada gepleşmeyi teklif etti. 2018 yılda tutuş yurtta önce geçirilen protestler neticesinde hakimiyet taşına gelen Paşinyan Facebook'ta dine adamlar şeyle karara gelseler özünün premier minister vazifesinden el çekmeye tayyardığına etti. Ol Ermeni uyuşları Dağlı Qarabağ'ın tövrağında ve içinde 6 hepte devam eden Qazaplı Төгөшлөрдө азыр күчлөрүнүн жеңилгенден соң Орсиятын арачылык этмегинде багылашылган ярашыга ыраазы болулуп танкыйт этилер. 16 оппозиция партиясын өзүнө бирлештирген коалиция Пашиняны хакимияти вакытлайын өкмөтү тапшырмагы мезур этмек максаты менен Ереванны ва юрдун бейлеки жерлерине өкмөтү каршы демонстрация кечирди. Пашинян ирк сайлоолор кечирмеге таярдыгын көрсөтмөк менен сыяаттык тарткынлыгы коогушотмагы, сол рубатын өзүндө да сайлоо процессинде көзөкчүлүк этмек мүмкүнчүлүгүн өзүнө калдырмага финансияр. Орсиятын узок күнү орнунаки Хабаровск шаарынын полициясы Севиттин түрмөдө турган өңкү хакимин колдомок үчүн кечирилген демонстрация катнашкан адамдардын аадынан 19 саны тутсо кетти деп активисттер айтыйар. Полициянын ишине көзөкчүлүк эдиен ОВД инфо топору 26 декабрдагы протестчилердин кичирээк демонстрация вактында тутсо кетилгенин айтты. Olar 10 yıl qoğraq mündan odol bolon cenayetlen bağırlıqta bir neç adami öldürmeğe qatnaşmaq dayıplanan ve iyul ayına tutsak edilen önkü hakim Sergey Furgalı arka çıkarlar. Aşı soğuk kuva qaraman protesta çıkan 10-lar çadam Xabarovsk sevtinin hükümet edarasının önüne yönanıp şehrin merkezinden yürüyüş etdi. Bir Furgalın tutsak edilip Moskva alınıp gidileli veri geçirilen 169. protest yürüyüşü oldu. Özbekistan'ın yokor kadiyeti 25. dekabrda şu yılın başında yarılan ulu bent meselesinde gelengsizlikte ve hopsuzluk durgunlarını bozmakta günahkarlanan 8 adama karşı cinayet selcermelerine başladı. Özbekistan'ın günü orundaki Sardoba Suhoq dağına kum bilen doldurulan bent may ayında yıkılıp Özbekistan'a ve komşu Kazakistan'a su coşmalarına sebep oldu. Bu vaka neticesinde 6 adam öldü, 70 bin yaşayıcı evakuasi edildi. Sardoba Suhoudani, sol vaktki premier minister, hedirki prezident Şavkat Mirdiyoyev'un gözükçülüğüne başlanan 7 yıllık kuruluşluk taslaması olup 2017 yılda tamamlandı. Yokor kadiyette seyredilen kadiyet işine 8 potratçı sol tanını Topolon kanallarının başlığı Bağşulla Asadov katnışar. Ol ve Özbekistan'ın Milli Demiryol Kampanyası'nın potratçıları kalplikte, gelengsizlikte ve kuruluş kanunlarını bozmakta iplanıyar. Azatlık Radyosu'nun Özbek kurluğu kadiyet işinin nem çündür yapık kapıların anırtında geçirilenliğini haber verdi. Kanun oyuncu devlet sırları ya da cinsi cinayetler bulması ehli cinayet işi kim bilir için açık olmalı. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Annurwan alyp barýardym. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyny iň köp okalan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny marly dinanlar döwletden kömek gözläp, üýüşüp häkimlige bardyň atlan çap edilen makaly we gepleşik çekýär. Aşgabatda COVID-19-dan ýogulan türk diplomatynyň aýaly prokuratura şikayet edýär. COVID-19 Aşgabatyň hastahanasy näsaglardan dörli bayramarly mollumlara jerime salýar. Aşgabatyň häkimetleri ýene bir sebepde jaýlary ýumurmaga taýýarlanýar. Türkmenistanyň ilaty keserleýär. Karantin çäklendirmeleri ýene güýçlendirilýär diýen atlan çap edilen habarlar bilen hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. İşsizlik gedegi polisiya ofiserlerine hem yetti. İlat paraxorluğun azalmağına qarasyar. Türkmenistanın ilatı keserliyar. Karantin çäklendirmeleri yine güýçlendirilýär. Aşgabatyň häkimetleri yine bir sebepde jaýlary ýumurmaga taýýarlanýar. Lewapda 1500 ogoly işgäri krizis sebäpli 3 ay bäri aýlyk görülmeýär diýen atlan çap edilen gepleşikler hem bu hepde iň köp dinleneniň bäşligine girdi. Türkmen görnüşleri 50-nji hepde atly fotosergemiz bu hepde iň köp görlenleriň başyny çekýär. Ozalky isleriň ýurtlary 2020-nji ýylyň halkara hasabatlaryny Washingtondaky türkmenler Owansanly alınıp gaçylan çağan tapma we boşatmagy talap etdiler. Owansanly türkmen denanlary ogurlanan çağany halas etmek goýunça ýörüşe goşuldy. 2020-nji ýyl suratlarda Geçip baryan ýylyň esasy wakalary atly wideolarymyz, fotosergilerimiz hem bu hepde iň köp görlenleriň bäşligine girdi. Bu hepde okuwçylarymyz we dinleýijilerimiz işsizlik gedegi polisiýa ofiserlerine hem ýetdi. İlat paraxorlugyň azalmagyna garaşýar. Aşgabatda COVID-19-dan ýogulan türk diplomatynyň aýaly prokuratura şikayet edýär diýen atlan çap edilen habarlarymyza we gepleşiklerimize reaksiýa bildirip öz pikirlerini ýazypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň habarlary bilen agyrlykda öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Gepdäniň jemini Türkmenistanyň goşan iň soňky maglumatlar bilen dowam etdirýärs. Türkmen prezidenti Buyon Kökünin koronavirusa garşy göreşde netijeli derman bolmak ähtimallygyny öňe sürýär. Gurbanuly Berdimuhammedow 25-nji dekabrda geçiren hökümet maslahatyny Türkmenistanyň Buyonyň 4 görnüşiniň dünýäde 15 görnüşiniň duş gelýändigini aýtdy. Buyon Köki almy we halk lukmançylygyna işde döreýän keserleri üskülük, böwrek, ýokarky demalyş ýollarynyň hemde 10 barmak içegäniň keserlerini bejermekde ir wagtlardan bäri dermanlyk terişde hökmünde ulanylyp gelinýär diýip prezident belledi. Onuň tassyklamagyna görä buýonyň düdümünde 23 götermeçenli glisterizin turşusy bar. Tadakhanın maglumatına göre alimler glisterizin turşusunun täze koronavirus ýokançynyň ýaýramagyna päsgelçilik döredýändigini aýdýarlar. Şeýle de neşir Buyon Kökünin şiresiniň aw mukdarynyň hem koronavirusy ýok etmekde gowy peýda berýändigini öňe sürýär. Emma prezident ýurdun ilimler akademiýasynyň başlygyna ýöllenip bu meseleni ilmi tarapdan düýüpli öwrenmegi tapşyrdy. Berdimuhammedow Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikler tapbyryna neden täze teklibi koronavirusa garşy döretilen sanjymlaryň ulanylyp başlanan wagtynyň ýa-da gabat geldi. Metduat maglumatlaryna görä yeterlik meçhörde öndürülenini öz çağınını bu kesel resmi taydan bolmasa da Türkmenistan orsiyette öndürülen koronavirus sanjymlaryny satın alar. Yurtta odol görülmedik keselçiligin ve COVID-19 alamatlı ölümlerin köpölenliğine karamazdan Türkmenistan koronavirus nesaklığının hiç birini resmi taydan hasav olmadık az sanlı yurtların biri olup kalıyar. Sol ruhatta başta köp adamlı çağrılar geçirmeğini devam ettirip koronavirus sözünün metduatta ulanılmağını ve adamların maska takınmaklarına karşı uğraşan Aşgabat hedir yokunç keselin yayırmağının önünü almak maksadı bilen dürlü sağlık talaplarını ve çayaklendirmelerini hükmani düzgüne vurdu. Adatlığın havarçıları bu çayaklendirmelerin yetip geliyen tədeyil bayramçılığının önünden hasa berkedilyenliğini havar veriyarlar. Lewapda kavar çimirin 5-nji unagsan beren habaryna görä, diňe derman hanalaryň we adyk dukanlarynyň ir sagat 10-nyň öýlen sagat 5-i çenlaralykda açylma bilen farapdaky wadarlar 27-nji dekabrdan başlap ýapylar. Şeýle de bilim we saglyk ugrunda 55 ýaşdan geçen beýleki büdjet edaralaryna 50 ýaşdan geçen işgärler aýlyksyz, näwelli möhletesenli urugsadas karlar diýen maglumat bar. Anonimlik şertinde urulaşan bir resmi aýlyksyz urugsadyň pandemiýa gutaryança dowam etjekdigini aýtdy. Ýöne adatlyk bu maglumaty resmi çeşmeler arkaly tasdiklatyp bilmedi. Mundan başga orta mekteplerin okuwçylarynyň gysgy diýin zalsynyň 20-nji ýanwara çenli udaldyrylmagy planlaşdyrylýar. Okuwlaryň onlayn arkaly okadylmak mümkinçiligini heredilýär we internetdäki problemler çözmek üstünde işlenýär diýip adatlygyň Türkmen awatdaky habarçysy habar berdi. Çäklendirmeler yurdun paýtagtynda hem güýçlendirilýär. Kafelerin we restoranlaryň äklisini, hatda Oguz kenti hem ýapmak buyuruldy diýip adatlygyň Aşgabatda habarçysy 5-nji gün habar berdi. Onun sözlerine göre köp yer eyyam yapılı ya da 27'sinden ve 29'undan yapılar. Dine yıllık mihman hanası açık olar ve bir yerde prezidentin yegenleri tapkır bir neçe gün tədil verirler. Giriş filetinin bakası 2000 manat. Eyyam oların köpüsü satılıp ağzı galli. Bir yere saylantkıların əklisi ve az sanlı diplomat. Şeyle sinaga karar eden adamlar toplanır deyip havarçı Mihman Hananın administrasiyasındaki çeşme sallanıp havar verdi. Sol ruhatta ruhsa edilmedik vaatta cemiyetçilik nahar hanalarını görülen ve saklanan şahslara 500 manat cerime salınacak da ediliyar. Täzeýil bayramçylygynyň öňünden güýçlendirilýän çäklendirmeleriň ýene bir sebäbi türkmen awatly söwda işgärinin adatlyga aýtmagyna görä ýurtdaky adyk problemler bilen bagly. Adyk ammarlaryna ätiýaşlyk üçin goýulan haritler tassan ýok diýerlik. Täzeýille erkin söwda bolsa, bolunjy zatlar hem satylyp gutarlar diýip özüni döwletdär diýip atlandyran resmi aýtdy. Hünärmenler Türkmenistanyň soňky ýyllarda ýakyn taryhyndaky iň agyr ykdysady kynçylyklaryny başdan geçirýändigini aýdýarlar. Resmi Aşgabat krizisi boýun alman milliardlarça dollara durýan guruluşyk taslamalarynyň amala aşyrylýandygyny, ýurdun ýylatynyň bolýan durmuşda ýaşaýandygyny aýtylýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow ýygnyna galan siýasy miras barady söhbet bilen dowam etdirýär. Geçen hepde 21-nji dekabrda Sapar Murat Niýazow ýogalanyny 14 ýyl boldy we özüni baky beýik türkmen başçy diýdirmegi gowgaran şahsyýatlaryň Türkmenistanly sosial mediýada öňkü ýyllardaky agaranyny azyrak görünýär. Ýöne muňa garamazdan dekabryň 12-sinde bellenen beýtaraplyk gaýramyna beýtaraplyk binasynyň etegine resmi gül goýuşlyk dabarasynyň geçirilmegi bilen türkmenistanlylar ýene bir gezek onuň heýkelini öňünde baş egdiler. Şol wagtda Niýazow odal her bir raýatyň okamaly kitaby bolan ruhnamasy soňky ýyllarda ýat bolýar we onuň ornuna Gurbanguly Berdimuhammedow adyndan çap edilýän kitaplary ýüze tiýilmek ýörelgesi giýrildi. Şeýlelikde Sapar Murat Niýazow ýatlanma bilen ýene bir gezek onuň siýasy mirasy barada berilýän jogapsyz soraglar gün tertibine geldi. Käbirler ony türkmen döwletiniň esasyny goýjy diýip atlanyrsa, beýlekler ony ýurtda emele gelen häzirki agyr siýasy ykdysady ýagdaýyň esaslanyrjy hökmünde häsiýetlendirýär. Türkmenistanyň häzirki prezidenti 2007-nji ýylda Sapar Murat Niýazow halkara gaznasyly ýanwarda mesele gozgap, onuň german banklaryna goýan terişdeler bilen bagly derňe geçirilmegine çagyrdy. Bu gazna barıp 1993-nji ýylda döredildigi habarly adamlaryň köpüsiniň ananjyna görä ogurlanan pullaryň köp mukdarda daşary ýurtlara çykarylmagyna hyzmat etdi. Adam hukuklary we ýer togalagynyň awadançylykly geleceği üçin tagarla edip häkimiýetden hyýanatçylykly peýdalanmagyna garşy göreşýän global witness gurumasynyň maglumatyna görä türkmen tebigi gadyndan gelen girdejileriň uly bölegi german banklaryna şahsy hasaplarda saklandy. Emma Türkmenistan bu seri işteleriň derňe ugarda hiç hakkat açık maglumat çap etmedi. Bu yagdaý synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, telewizioda öz bilen resmilerini korrupsiýada aýyplamak bilen meşhurlyk kazanan Niýazow hakyky gylyk käsiýetleriniň uzak wagtlap açylmagyny almagyny alyp geldi. Azatlyk radiosi soňky 14 ýylyň dowamyny gozalky türkmen resmiýetleriniň onlarça bilen gurulňdaş bolup ýurtda emele gelen problemalaryň köklerini ýerlemäge çalyşdy. Türkmenistanyň merkezi bankynyň gozalky başlygy Hudaýberdi Orazow sözlerine görä, türkmenistanlaryň häzirki problemalary Sapar Murat Niýazow açgözlügünden başlanýar we şu ýagdaý hemme taraplaryň derňelmese ýurtda emele gelen korrupsiýa medeniýetiniň öňüni almak asla mümkin bolmaz. Hudaýberdi Orazow bilen söhbete geçmeden öň arxiw materiallaryna ýüzlenip Sapar Murat Niýazow öz bilen resmiýetlerini telewizioda utandyryp adalat, kanunçuluk, halkyň hakuwyny göreşini görkezýän ses ýazgylarynyň käwirini eşitdirmegi makul bildik.
Redaksiýa adalat gazetesi benim ýigimden moşadyan, benim şuň duşan adam bilen eline şahadatnama berýän adalat gazetesiniň Uly havarçası. Uy utonuğa akım adalet gazetinde işlep adaletsizliği iç etmeni. Senin o koca yaşı olan hükmeni demek gördüm. Ne hemşi onu verdin? Sebep bulmayan zatları çocuğu aranmasına söyleyelim. Vatanı sevmek, adalet gazetinde adaletliliği gözlemek. Senin oradan öğüdün adaleti bozuyan. Onun için ben mecbur seni adalet gazetinden boşaltmaya. İçinden boşaltaydı.
Ozan aylının meri oğurluk kiriptir. 41 milyon 500 bin dolar oğurlanıptır. Yerin aslında da olsa çıkarır ben. Yerin aslında plomiyeler cinayetçinin tutar. Yerin aslında da olsa çıkarır. Halka hıyanet edip bugün yekecesi sıpmaz. Yekecesi kaç gitmez. Yerin aslında da olsa yapar. Yerin aslında da olsa çıkarır.
Siz öz halkınızın önüne ulu düyüplü günahınız var. Hemir halkı nantız koyup boğmayı. Men şunu bilenden sonra yatılamak senin her günkü ekiyen buğdayınız. Şunu da haramlık edip. Marda da, Taşoğuz'da da. Şu an üstadçılarından sonra kalıp yadayalar ektik deyip ekilmedik meydana. Marda 6000 hektar ektik deyip 3-4 günlükte yadayalar. Bağrıda 3000 hektarım yok.
O pulluk kulluğundaki işgarlarının bağır teriyekteş olupdur. Bilenizak mı şunu? Bazen mol kagamen turmesinde par alacak olup o kagameni bir parhanaya vurdu da.
Veliyev'in üç teyfinden çıkan 9 milyon Amerikan dolarının 600 bin dolarının özgürlerini oryalar. Hey beyle de derin uçu var mı? Şunlar ne kurban üye ertip veriyorlar. Ne hemen yeter ha? Mel bir yere 3-4 yıl mı ne? Zayin elinden aldım, maşinle aldım. Antistin işlerini arasında deyip, şimdi yine Kur'an Zahim kem otaydı. Öğünü varsalar ayrılandan son, öğününü taşıdan iktidari işgari.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow dürli wagtlarda öz eginleşlerini ýazgaryp, bar günäni başgalaryň üstüne atyp eden we telewizioda ýerkeli ýyly ýetirilen çykyşlarından käbir bölekler dinlediňiz. Yerli synçylar bir adamyň hem işi akça jüýji, beýlekleriň ählisiniň gar edilip görkezilmeginiň Türkmenistany şindik hem dowam edýändigini, bu ýagdaýyň soňlanmak üçin ozaly döwletdäki birinji adamyň ýalňyşlarynyň hususan Mali işlerinin açık derinilmeğinin veri urduğunu belleyerler. Azatlık şu urdaki boşlukları doldurmağa sinanıp, iktisatçı Hudaýberdi Orazow bilen ilkinci prezident ve üst açılmayan uğurluklar bağırıda eden sökötünün birinci gepleşi dikkatini de hüdürleyer. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın odalkı başlığının tasdiklamağına göre, Niyazow'un edenettirikli hareketleri Türkmenistan'ın köp seri iştesinin uğurlanmağını yol açtı.
Şu ne yani Kore'm var ne şu ben işten doğurum da ben işten doğursa 2000 yıllar diyelim 97. 98. yıllarda Ukrayna'nın belgelerle yakın kurucuların belgelerini satacak olduk da satacak olduk. Belge nereden yanıldı da şu önce Sovyet doğurumda son kaylar son yıllar diyelim son olsa 1. yıllarda 92, 91, 92, 93, 94. yıllarda toplanan belgeler. Onlar var ya şu Sovyet doğuru yani alı oturdular zat ettiriyoruz. Son bazı her il yol çıkardır. Son tölemecek var. Bizi belgeleşecek var diyorlar. Bizim bu işli spesyalistimiz var. Kılaçko ortam bana gör günü deyip de. Son ben dedim de ama kol belki yurtlarında bir toparını yapmış. Bizi belgeleş koyup durur da. Son bu bulma mümkün mü? Yok da bulma mümkün. Onda ne yapayım ki? Ay niye bu bizim kılın niye varsa razıylaşmıyor. Sondan başladı son bazı ağır son. Burcular bize 450 milyon doğru vermeli oldu. 750 milyon Ukraynalı vermeli oldu. Şunu kes getirdiler. Son olsa onu bir belki onu her gün kıyan kıyan hesaplaşıklar var. Onu dövüşlü değil. Onun şu belge ol asıl durmalı pul oldu da. Onun boyunda şu yurt durum.
Şimdi söz siz kayfi halkarı kurulmasına çıktınız mı?
Valuta fondun ne yankısı bilen hemmesi sokatmasını bilen belge boyuna koyuldu. Olmasa onlar boyundan çık mı onları?
Olsa gazdan toplanan belge mi?
O
belge hükmünde de tasvip edildi.
Üç var. Biz kol çektik. Türkmenistan olsa merkez var. Son olsa Kürcün Gülü'nün belgelerini Kürcüler kol çekti. Son olsa Halkara Valuta Fondu'nun vekili kol çekti.
Bu Kürcistan vavattı. Ukrayna vavattı da şöyle oldu mu?
Ukrayna vavattı da şöyle oldu. Son olsa son. Şu belgeyin tasdiklerini son satılan yankılar var. Gaz, belgeler, haritlerden. O ayrı. Hakikattin var. Ukrayna'dan onu aldık, bunu aldık diyelim öyle. Hakikattin yani kağız geliyor ki. Kağız geliyor. Ben onu hemmesini şu zikmedik. Görközü yazdım. Hemme görközümden söyledim. Hemme kağızları sonra verdim. Çünkü beryan kuyak açın yeri yoksa kağızları sonra.
Şimdi siz algı vergi boyunca ödünüzü toplanan mağlumatları kağıt yüzünü niyafı getiriyorsunuz. O da kuyak açın yeri oluyor. Şeyler mi?
Oraya mı nail oluyor? Biz hemmesi yani hasaf resim ediyoruz da hasaf resim. Şu yurdun yaptığını hemmesi algıyını, vergini sonrası sonu hükmanı biz şu yurdun yolmasını
korkuzmeliyiz.
Sonrası yurdun yolmasını korkuzmeliyiz. Böyle kaldır. Ay sizinki mümkün doğrudur, mümkün ne doğrudur. Böyle özüm bağırlar diye sonrası kalıyor. Sonrası o kurcular benim sonrası kısırakla soğudalar oldu da soğudalar. Yine de sonrası o kısırak o hukuklar oldu. Valuta fon tarafından keskinlerin pulu bas kop kezak asıldılar. Kop kezak asıldılar. Aynı biz onu alacak, bunu alacak. Hem de zaman ben sonra yapışıp yok. Onu verecekten sebebi hem biz yalnız gelin o da dolmuyor. Son o son. Ben gidelim de son. Gitmeden yok. Şu belgeler satacak olduk. Yani Amerika'ya yalvardık. Yani şu ilçi konu olacak oldu. O son Şvitsari'ye. Şu yani valuta fondu var ha. O topor da gördü. 4-5 yurttun her topor. Şu bizim yolbaşı bir toporda biz şu Şvitsariye bilen şu Şvitsariye'de bizim toporun yolbaşısı. Şu için biz sonra yüz tuttuk da onunla o vaktin bir yerde vardı. Onun da misal için prezident var da prezident. Şu ministerler oluyor da ministerler. O zaman mali ministerler var. Da onun sonu şu doğru prezident olun. Prezidenti de da. O Şvitsariya. O son olsa anı şu böyle konu ödül daha değildir de şu Şvitsariya'nın banklarını uğruttular. Şu en yok hakkı şu yani 95% satı alın deyip yani kol çektiler de.
Ne edip satıp buluyor o belgeyi? Ne edip satıp buluyor?
Kurucular kol çekiyor. Biz kol çekiyoruz. Son olsa bank kol çekiyor. Bank son bize şu belgeler olanı yakın hasarını geçiyor. Bize olsa pul veriyor.
Bank size töleye de onları özlerini borçlatıp koyuyor da onları satın alıyor.
Kurcular onlara onda belgeli oluyor da bizim önümüzde de. Onların güçlü banklar da onların nerede öyle duvarlar böyle duvarlar onların gününü görür de. Şunun için o. Şunun için şu Ukrayna dönem şu galiba. Ona yak etmedi. Niye yazık?
Bana Bögöt Dolu'nun sonunda niyazı fınıyordu oldu da. Sebebi ne ama?
Köp de onu ayıtı otursam köp yankıda. O köp zaten dolu değil. Niyazı fınıyordu oldu.
Öyle ise öde ara çözülüşmek için ne şeyler mi?
Ay o biliyor musun? O siyaset beri. Sen yongulayışın olmasın. Ben onu öyle böyle. Pularayım olsun.
Doğru. Çoğu altlarının Ukrayna'da kimdi lider, Gürcistan'da lider kimdi?
Gürcistan'da Sakaşvili, yankıda da Kuçma. Biraz şu Bergin'i dağıttılar. Hep mi dünya gülüştü? Aydali, Ukrayna'nın 3-4 yılda öndüryen şekerini, onlar şu Gürcistan'da şeker yok. Şeker bilen Türkmenistan da hasaplaşıptır. Onun bu öydü hasaplaşıptır. O hakikaten onun böyle bir mümkünçü yok. Onlar harita bile Türkmenistan da hasaplaşır yani. Kağızda hasaplaşım oluyordu. Sonrası çok pırı olsun. Hangardaki nakdın yazdı yani. Valuta fonunun üstü bile bir poliye. Hani neçe vergisi vardı da. Şu nirak ettiğine emretin mi? Materyaller var. Ben geldim arkadaşlar Şüvetsi'ye. Şunda brikadım var geldiler o yankı fondunda var ya, yani kurumu var.
Global Witness.
O var. Onu diye de hasar biliyor mu neydi pul. Ben neydim de, ben de yankı pulun neydi durunu bilim okuyor onu. Yani. Eğer de siz bunu küçük duruyorsanız, yani, ben dedim pulsuz, aylıksız, zatsız, çubuk atmışmanı tayar. 6 ay, 1 yıl doğumunda biz hem yankılı tasfiliyet dedim de. Yani şu yurt içinde, çoğunlukla beni işleyen dedim. Yok biz onları işlemiz yok. Biz diye, eğer sen diye şu açtın hasaplı pul varlığını, oğlunun pulluğunu yırdı yatanını, biz sonra var, sonra yankı tutuyoruz diye.
Hormatlı dinleyiciler, bir Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın odalkı başlığı Hudaiverdi Orazhun fikri. Şunun bilen Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov siyasi mirası baradaki söhbetimizin sonuna geldik. Koşmosu maglumat toplasak bu temanı gelecekte hem devam ettirmeyi nazarda tutuyoruz. Eysem bu meselelerin ağırlıkta size nâhili fikir karayışlar var. Bir de bu arada yazıp maglumatlarınızı iyi verip bilersiniz. Gepler Adatlıq Radio hormatly dinleyijiler hepdeniň jemini owgan nepdermizden dogam etdirýär. Söhbetdeşimiz owgan sanly habarçymyz Saýmerdan Ulum Radi. Saýmerdan Uly owgan sanly alınıp gaçylan 9 ýaşly oglanjyk bilen bagly soňky maglumatlar berseňiz. Näme täzelik bar bu mesele boýunça? 9
ýaşly Abdurup atly çağany alınıp gaçylmagy bilen bagly balık polisiyası 14-15 türevi bir operasyona getirilendiğine aitken en çeme üyü döktüler. Sonu için üyü bağırladılar. Yani o tapılmadı. Ama merkez Kabul'dan bir ütürlü topar, hükümet toparı geldi. O hükümet toparı yerli hakimiyetlere su çağını tapmak için mümkün bulun aladana bir edin. Şunu nehil bota tapın gibi onlara tapsırıp verdi. Hemen Uganistan'ın Milli Meclisi'nin bir yürüte topar onun için beri geldi. Uganistan'ın Milli Meclisi'nin yukarı palatasından geldi. Milli Meclisi'nin aşağı palatasından geldi. Ondan sonra Birleşen Milletler kuramasam bu mesele bilen bağlı öz naraziliğini bildirip hükümete ve beynan hakkını yolladı. Şu tapın çağını bu neresi çağını beynep otur. Damın alıcılar, oğurlar deyip hükümete ve narazilik hatını verdi. Birleşen Milletler Kuramasının Uganistan'daki vekil hanası. Türkmenler şimdi 2 ay uğrak oldu, 2 aydan geçti. Şu protest geçiriyorlar bu protestlere. Türkmen minalları katlaştı. Ve şimdi yani Türkmen minalları hatta ne sağlasa da yüzün eseri çıkmazdı. Bu koça çıkıp protest geçirmek bir narazilik geçirmeye böyle de dursun. Yani şu duyguları Türkmen menalları hem koça çıktı güldürse Türkmen menalları hazır şu balık olayatının yerli hükümetinin şu hakimliğinin binasının önünde çadır dikip gece günü şöyle şu son kuvada da yaşayanlar şu 9 yaşlı çağının hükümet tapıp öllerine tansırmanı soruyorlar.
Sayın Erdoğan Uli, Zamunan'ın oğlancığın boşatılacağına umut veren zatlar var mı? Beylik taraf yani Zamunalcılar bu taleplere ne hili reaksiyon verilir ya?
Umida habar şol umidler otelinde 1.5 milyon dolar pul soradı. WhatsApp telefonu ve beleki telefonlar arkalı sol ses ve beleki yargı yollap oğurlar. Şimdi ona hat köpeldi. Yine 200 bin dolar onun üstüne koydu. On Abdurup'un atasında şunun 1 milyon dolar hem yok. Ona sol 1.5 milyon dolar hem de Türkmen'in verdi. Bir yere cemlesedim toplap cemlep bilmeye tak bilmeye. Şu kıyınçılık oldu ama elbette Talibanlar bu mesele bir katı dağıracak, tapacak ve eğer tapılsa bu uğurları öldürecek hem de şöyle bir hayvat attı. Şimdi şu şehrin içindedir deyip çakadılıyor da Madar Şerif şehrin içinde uğurları onu saklayanlar deyip çakadılıyor. Hükümet darlarım elbette aladı el botuyor. Böyle berde bir şu zorgoylukları var. Kabir zorgoy yaraklı toparlar var. Kabir zorgoy siyasi yol başçılar var. Şol siyasi hareketler var. Şol zorgoy yaraklılar. oğurları himayet et diye sorumlunun aragatnesi var. Sol sebepten bu henide çelik tapılman geliye hükümet bu işlerine sonu tatmak başartmadı deyip kadar adımlar şeyle fikir bildiriyorlar.
Sayın Merdanoğlu, bu mesele gelecek ki köktaşlıklarımızda hem sin salmak devam ettirir. Belki gölleğler netice verir. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen keptenin ziminin novatta sahanının sonuna geldik. Kepleşiklerimiz dinleyenin için köp sağ olun, adatın tolkunlarından ayrılmayın.